bych to jenom položil tamhle třeba, tak to tam nebude.
No, právě takhle to, ale určitě, ať se budete hýbat, jak to bude stále dobře.
Já než jsem starou k těm neoplatonikům, tak bych udělal nejdřív takový krátký obecný úvod vůbec k magii v antice, abychom viděli, na co potom sami neoplatonici reagují. Magie v antice byla poměrně běžnou záležitostí minimálně už od klasické doby. V 5. století ji máme velmi hojně doloženou archeologicky, takový nejčastější předmět doličný, který nám dokládá, jestli magie běžně používala, byly proklínací destičky, které se dávaly do hrobu. Tím, že se dávaly do hrobu, tak jich máme hodně dochovaných, protože archeologové s oblibou hroby prošťourávají. Proklínací destička byla taková většinou olověná destička, na které jste proti někomu vyřkli kletbu. Do hrobu se to dávalo, protože ten kontakt s mrtvými nějakým způsobem umocňoval tu účinnost toho, nebo možná, že v tom hrál nějakou jako klíčovou roli. Ono mě nějakou jako filozofii těch praktických mágů z klasické doby pořádně neznáme. Každopádně těch je strašně moc, takže je z toho zřejmé, že to nebyla jenom nějaká taková výjimečná záležitost několika takových obskurních podivínů na kraji společnosti. Naopak tím, že si můžeme přečíst i ty kletby, tak si uděláme vždycky trochu z toho představu o nějakém společenském kontextu toho. Je z toho zjevné, že to používali poměrně vysoce postavení lidé a že to rozhodně nebyla žádná marginální záležitost. Tenhle ten obrovský boom magie v klasické době evidentně souvisel s celkou povahou tehdejší společnosti, kdy pro to 5. století byla typická taková ta radikální demokracie, jaký nejvíce známe z Aten. To znamená, demokracie nejenom taková ta naše zástupná, ale opravdu přímá demokracie, která úplně každému dá podíl na politické moci. Takže tam situace, kdy úplně každý má potenciálně možnost pracovat s mocí. A zároveň do toho řekové tradičně vždycky byly nesmírně soupeřivou společností, kde každý se snažil trůfnout toho druhého a ukázat, že je lepší než on. Takže tahle ta kombinace té velké soupeřivosti a zároveň obecné dostupnosti moci nepochybně velmi nahrávala tomu, že když už se takhle moc soupeří, takže se k tomu přitom sáhne i po magických praktikách. Ta specifičnost té řecké situace dobře je zvlášť, když to srovnáme třeba s Mezopotámií, odkud se tak obecně má za to, že Řekové ty proklínací destičky převzali. A v Mezopotámii tam jich je taky řada archeologicky doložených, nicméně zajímavé na tom je, že v Mezopotámii se primárně používaly ve státním zájmu nějakým kontrolovaným způsobem. Čili když bychom si chtěli klasifikovat magii na černou a bílou, tak v Mezopotámii by prostě se primárně provozovala ta oficiální bílá magie. A černá magie byla přísně zakázána a je velmi příznačné, že se ani vůbec žádné stopy archeologické po ní nedochovaly. Což v tom kontextu těch předovýchodních společností, které byly silně totalitní a kde bylo všechno pod velkou kontrolou, tak člověk nějak nepřekvapí. Naopak, jakmile to převzali Řekové, tady tohle to, co se naučilo od Mezopotámců, tak to okamžitě všichni začali používat a byla to taková prostě každodenní záležitost. Zdá se, že nikdo v celku nepochyboval účinnosti magie, dobře je třeba u Platona, který magie teda totálně nesnášel a občas o ní jako hovoří velmi hanlivě. Ve svých zákonech dokonce dává velmi přísné tresty za to, kdyby se kdokoliv magii oddávali, že třeba, když se někoho našlo voodoo figurka, tak to tam jako říká, že to musí přísně potrestat. Na druhou stranu, už z toho, že Platon za to dává přísné tresty, tak je vidět, že to nepokládá za nějakou neúčinnou hrátku nějakých šarlatánů, ale že opravdu je přesvědčen o tom, že to má nějaké účinky, byť takovým sobě typickým způsobem se k tomu odmítne vyjádřit a jenom pro vás je to záležitost složitá a to se nebudeme radši pouštět, abychom to vykládali. V každém případě je zjevné, že ta víra v moc magie byla naprosto standard. Ještě asi v mnohem větší míře, než tady v té klasické době kvetla magie potom v pozdní antice, odkud máme taky naše hlavní prameny pro poznání lidové antické magie a sice řecké magické papyry, které se nacházely zejména v helenistickém Egyptě, teda většinou jsou psány řecky, často kopsky. To, že se nacházely v Egyptě, neznamená, že by Egypt byl nějakou výhní magie, ale je to dáno tím, že jelikož v Egyptě neprší, tak na dochovávání papíru je to tam obzvláště dobré. Takže většina samozřejmě papíru se vždycky najde v Egyptě, protože tam mají šanci docela dlouho vydržet. Takže těch magických tam našlo velmi mnoho, taky se našly v hrobech. Ty jsou úžasné v tom, že ty magické papíry, zatímco ty proklínací destičky, ty byly takové trochu jako, na tu destičku z toho vejde málo a nedávalo nám to moc velký jako kontext, do kterého ta práce s tou destičkou byla zasazena, tak řecké magické papíry jsou úžasné v tom, že to jsou vlastně takové praktické příručky pro provozování magie. To jste si někde jako koupili na trhu, když jste chtěli provozovat magii, tak jste si koupili manuál a teď tam byl jako seznam různých těch kouzel a tam bylo velmi podrobně vysvětleno, co musíte dělat, abyste čeho dosáhli. Je to taková úžasná sonda i vůbec jako do toho sociálního světa těch lidí, kteří to používali, protože řada těch zaklínadel jsou taková jako tvrdě účelová. A tím pádem si člověk udělá představu o tom, jako, co měli vlastně za každodenní problémy ti lidé, kteří to používali, a jaké byly jejich ambice a co tak zhruba potřebovali vyřešit, že si kvůli tomu kupovali magické papy. Kdybych to chtěl člověk nějak seřadit, tak jednoznačně na prvním místě by vždycky byly věci milostné. Drtivě převažují kouzla, pro které v řečtině existoval termín filtra, což teda nejsou filtry v našem slova smyslu, ale jsou to kouzla ve věcech milostných. Takže buď kouzla, která mají vyvolat, dosáhnout toho, aby se do vás někdo zamiloval, nebo naopak kouzla, která když už se do vás někdo nezamiluje, tak no třeba můžete jako přivodit neštěstí lásce vy, a nebo když se rozejdete s dívkou a nějaké vám to líto, tak si můžete zkusit přičarovat zpátky, nebo takovéhle jako pestrá škála možností, co jste mohli s magickými papíry provádět. Vedle toho je celá řada dalších zaříkávání různých proti nemocem a proti zlodějům, to je velmi časté, a zlepšení paměti a opatření úspěšných přátel a takovéhle. Často je to v kontextu obchodu, jestli by se vám podařilo uzavřít dobrý obchod. Abyste si udělali představu, tak já přečtu jako jeden typický návod, který je kousek z něj, který je antikoncepční. Prostředek proti početí, jediný na světě, který funguje. Vezmi tolik zrnek cizrny, kolik let chceš, aby žena zůstala neschopna počít, a namoč je do krve, která vychází z menstruující ženy. Pak je omoč v jejich genitálích. Následně vezmi živou žábu, vloží takto připravená zrna do tlamy, aby je spolkla, a pust žábu na místě, kde si ji chytil. Potom vezmi semínko blínu, postříkej ho kobylým mlékem, vezmi hleny z kravských nozder se zrny ječmenem, zabal vše do kousku kolouší kůže, svaši zvenku z kůží muly, za ubývání měsíce to zavěs na krk, když je luna v ženském znamení zodiaku, vedni Krona nebo Herma. Tak to je taková jako opravdu typická ukázka, jak ty návody vypadají. Další ještě pak taková typická věc, na kterou si ti matici potrpí, je, že kromě toho, že jsou tam takovéhle jako jednoduché účelové návody na dosažení nějakého jednoho konkrétního cíle, tak pak je tam taková jako, řekněme, vyšší forma návodů, které neslouží už dosažení jednoho konkrétního cíle, ale slouží k tomu, abyste si do své moci podmanili nějakého démona, který pak ten jakýkoliv cíl vykoná za vás. Tak to je samozřejmě takové jako efektivnější v tom, že tam to jedno zaklínání vám stačí na celou řadu různých věcí, protože démon umí vykonat rozličné služby. Je to pak docela jako religionisticky zajímavé v tom, že většinou oni se tam jako taky pojí takovéhle nějaké jako recepty, jaké všechny substance na to potřebujete získat, ale kromě toho se vždycky vzývají nějaké ty vyšší síly, přičem vždycky je to taková zvláštní kombinace toho, že z části se to podobá vlastně standardním náboženským hymnům, že se tak jako opěvují ta božstva. A to se neustále překlápí do takového jako drsného donucovacího jazyka různých příkazů a já vám přečtu zase jednu návku. Tam se vzývá Seléné, čili měsíc. To je jako příhodné, že měsíc je to takové to noční světlo, jak to se k magii hodí. A teď je tam takováhle zvláštní modlitba. Buď zdrávo posvátné světlo, paprsky bíjící královno Tartaru, buď zdráva posvátná záři, jež se tlačí z temnot a maří všechny věci bezcílnými pokyny. Budu tě vzývat, abys vyslyšela má posvátná slova, protože krutá nutnost tě vždy podrobí. Přijď trojím poutem svázaná a rozběsni se na tohoto člověka. Klo to otiž zpřede osudové vlákno. Přitakej blažená, dřív než tě k tomu přiměju jako nenáviděnou a dřív než pozdvihneš svou mečem ozbrojenou pěst, lež než šíle. O psice podobná paně, toto učiníš, ať už chceš nebo ne, protože znám tvé světlo do nejmenšího detailu a jsem mystagog tvých dobrých činů, tvůj pomocník a svědek, pano. Tomu, co se musí stát, nemůžeš utéci. Musíš to učinit, ať chceš nebo ne. Tam je pěkně vidět, jak to místy takové jako oslavné, prostě buď zdrávo, posvátné světlo, ale pak to vždycky jako se překlopí do takového úplně jiného diskurzu. A na pozadí toho je představa, že on jako na tu Selénu ví něco takového, jako, že zná nějaké takové jako zákulisí těch kosmických sil a to zákulisí je takové povahy, že ani ta Seléna prostě co by bohyně teda nebyt nějaká velmi nízká, tak ani tahle ta bohyně nedokáže jako se z těchto těch osidel, těch skrytých sil, se kterými magik umí zacházet, vymanit a musí ho pomoct, ať chce nebo nechce. Tak, tolik obecně ke kontextu antické magie. A teď je Novoplatonikum. Teď je nejdřív asi potřeba dát nějaký kontext Novoplatonikum. Novoplatonismus je moderní název pro takovou fázi platonské tradice, která začíná zhruba od 3. století našeho letopočtu a pokračuje až do konce antiky, čili zhruba do 6. století. V antice jsem neviděl žádný jako ostrý předěl mezi novoplatonismem a nějakými jinými platonismy, ale z dnešního hlediska ten novoplatonismus se vyznačuje nějakými takovými společnými rysy, jak my si to takhle vydělujeme. On ale ani ten novoplatonismus není úplně jako jednolitý směr a v zásadě, když si ho chceme klasifikovat, tak si ho můžeme rozdělit na novoplatonismus západní a východní. Pro ten západní klíčovou postavu je Plotinos, filozof ze 3. století, kterému se jako budeme věnovat, který je zakladatelem novoplatonismu v tom, že začal tu platonskou tradici promýšlet nějakým novým způsobem, který pak ovlivnil všechny filozofie až do konce antiky. A západně ten novoplatonismus jednak protože působil v Římě a jednak protože na něj potom navazují latiníci, jako byli třeba křesťané Marius, který musel skrze ně Augustín. Takže tohletou cestou se vlastně na latinský západ dostali novoplatonské myšlenky. Ten východní novoplatonismus, který působil naopak v té řecky mluvící části impéria, ten začíná zhruba Jamblichem, což byl takový filozof, který žil na rozhraní 3. a 4. století. A potom pro nás další důležitá postava bude atenský filozof Proklos ze století 5. Tyhle ty dva proudy se od sebe vlastně slyší, k tomu ještě dojdeme. Začne nějakým Plotinem. Plotin tak jako většina současníků nějak o magii pochyboval, že to funguje. A protože byl poctivý filozof, tak samozřejmě mu nestačilo jenom uznávat, že to funguje, ale potřeboval to taky vysvětlit. No, platonici se obecně vyznačovali obrovskou důkladností, takže oni měli potřebu úplně všechno, co se ve světě děje, vysvětlit nějakým naprosto spolehlivým způsobem. Takže Plotinovské magii potřeboval vysvětlit, a to jeho vysvětlení je velmi jednoduché a souvisí s pojetím kosmické sympatie. Čili předpokládá se tam, že celý vesmír je nějakým jedním živým tvorem, který je prostoupen jednou kosmickou duší, která sahá ke všem částem tohoto tvora. A tenhle ten tvor má cosi, čemu pak platonici, a nejenom platonici, ale i třeba stoici říkají sympatheia. Čili úplně doslova přeloženo by to bylo sdílené prožívání. V praxi to znamená, že ty jednotlivé části tohoto toho velkého kosmického tvora jsou spolu nějak vnitřně provázány a jsou mezi nimi určitá propojení, která nemusí nutně souviset s lokální vzdáleností, čili někdy jako na velmi značnou vzdálenost mohou být spolu věci sympateticky propojeny. Plotinus to ozřejmuje takovou hudební metaforou, takže to je tak, jako kdyby ten kosmos byl nějakým obrovským hudebním nástrojem, kdy jakoby jeho jednotlivé úseky odpovídají napjatým strunám. A my potom, když tu strunu uvedeme do pohybu, tak ona rezonuje v celé své délce, jak na tom spodním konci, tak na tom horním. A takovýmhle způsobem je prostě taky kosmos propojen takovými strunami a my tudíž ten mák vlastně dělá to, že to je člověk, který umí hrát na ten kosmický nástroj a ví, na kterou strunu má zabrnkat, aby to hodilo nějaký efekt úplně na druhém konci kosmu, prostě tím, že ono je to napojeno na stejnou tu strunu a že ten zpřízněný jev, který se má ovlivnit tu magickou operaci, jak je naladěn na stejnou tóninu. A díky tomu nějaká ta manipulace, kterou provede ten magik, tak uvede do pohybu nějaké širší kosmické síly a hodí to nějaký výsledek úplně na druhém konci. Plotino zdůrazňuje, že tohle to není něco jako nadpřirozeného, ale to je naopak něco, co v kosmu funguje úplně normálně a jako příroda úplně běžně pracuje s takovýmito propojenostmi a ten mák se prostě liší jenom tím, že se v těch silách vyzná, umí s nimi nějak lépe manipulovat a dosahovat účelově nějaký konkrétní výsledek. Důležité každopádně je, že podle Plotina celé tohoto čarování funguje pouze na rovině tělesného kosmu a všeho, co se ho týká, to znamená také na rovině té části duše, která je ponořena do látky, která je vtělena. A které pak odpovídají takové ty iracionální vlastní duše, různé jako touhy a ambice, které člověk má. Tak právě jenom těchto těch vrstev se týká magie. V Plotinově pojetí, jak ještě uvidíme, tedy ty vrstvy tvoří jenom část lidské bytosti a pak existuje nějaká část, která stojí nad tím a která není takovým způsobem ponořená do tělesnosti. A Plotino zdůrazňuje, že téhle té části se to netýká. Díky tomu jednak správný filozof se magií nebude zabývat, protože pro správného filozofa to, co je opravdu zajímavé, tak to jsou samozřejmě ty vyšší roviny a ne nějaká tadyhle jako také tělesné vztahy v našem světě. A pokud někdo naopak filozofa by chtěl nějak nej zaútočit magii, tak to se mu může jistě povést, nicméně pouze na té rovině, na které magie funguje. To znamená pouze na rovině těla a iracionální vrstev duše. Ale nemůžou nikdy pošpit pravou bytost filozofa, nemůžou ho přimět k tomu, aby dělal něco, co nechce, protože to, co chce a nechce, to on si rozhodne na těch vyšších úrovních a ne na těch ponořených do tělesnosti. Já vám přečtu jednu pasáž, kde o tom Plotino smluví. Hovoří tam tedy o filozofovi a říká, jeho duše je vůči čarování imunní a ani jeho rozumová složka je nemůže zakusit, a nezmění pod jeho vlivem své smýšlení. Na rovině oné iracionální vrstvy veškerenstva, kterou si v sobě z části také nese, však účinky kouzla zakouší. Přesně řečeno, zakouší je právě jen tato jeho část. Rozhodně se však pod vlivem lektvaru nezamiluje, neboť láska nastává až tehdy, když jedna duše vzplanutí té druhé duše přitaká. Může jistě pod vlivem kouzla zakusit smrt, nemoce či cokoliv tělesného. V takovém případě by ta část veškerenstva, která je v něm, zakoušela vliv jiné části nebo veškerenstva jako celku. On sám by však zůstal nepoškozen. Tak víte, že se můžete zabít, ale nemůžete mu ublížit, tak jako můžete mu zničit tělo, no bože, ale tak jako duše je samozřejmě nesmrtelná, takže to filozofii zase až tak nevadí, když ho někdo magicky usmrtí. Můžete v něm, pěkný byl ten příklad s tou láskou, že? Kdy on tam uznává, že vy můžete ve filozofii vyvolat lásku magicky. Všechno, co se týká iracionální vrstvy duše, jak s ním se dá manipulovat magickými technikami, takže touha se v filozofii působení magie probudit může. Nicméně Plotinus říká, že jako touha sama nestačí k tomu, aby člověka přiměla k jednání. Že? On musí té touze přitakat filozofii. Někdo, kdo své touhy kontroluje z nějaké vyšší racionální pozice, čili on sice tu touhu zakuší, ale nějakým způsobem jako zvládne a nenechá si ji unést a díky tomu pak na něj ve výsledku to kouzlo nefunguje. Plotinus tady nehovoří jenom abstraktně, on má s těmi událostmi vlastní zkušenosti. Porfirios, Plotinův žák, který napsal Plotinův životopis, tak vypráví jakou původnou historku o jistém nepříliš talentovaném filozofovi Olympiovi z Alexandrie, který hrozně žárlil na Plotinovi filozofické úspěchy a když pochopil, že svoji intelektuální činností ho nedožene, tak se rozhodl, že ho aspoň uškodí magic. Tak začal spřádat různá kouzla a jeho pokus skončil fiaskem, protože ta Plotinova vnitřní síla byla tak velká, že sice k němu dospěly ty magické vlivy, které ho měly poškodit, ale odrazily se od něj a uháněly zpátky k Olympiovi a ten pak přišel k újmě na zdraví. Takže to hráči nechal. A velmi zajímavé, že Porfirios popisuje, jak se přitom Plotinus cítil. A říká, že Plotinus sám se byl Olympiovi snahy vědom a říkal, že se mu přitom tělo stahovalo jako pevně svázaný měšec z penězi. A všechny končetiny se mu navzájem svíraly v křeči. Takže tady máme pěknou ukázku jako toho, co jsme předtím měli obecně vysvětleno. Že ono, jako to tělo je tím nějak ovlivněno, ale když ta vnitřní síla filozofa je dostatečně silná, tak nakonec jako i to tělo se dokázalo ubránit. No, asi není v celku překvapivé, že tady tím typem magie Plotinus pohrdal, a v tomhle tom by se plně shodoval i s těmi pozdními neoplatoniky. Nicméně ti pozdní neoplatonici by neopomněli dodat, že tohle je jenom jedna možnost, jak se dá magie provozovat. Totiž taková magie, které bychom mohli říkat horizontální. Horizontální v tom smyslu, že to je magické působení, které se odehrává na jedné rovině celku kosmu. A na téhle té tělesné rovině pak rozehrává různé horizontální vztahy mezi věcmi ve světě, které z hlediska té celkové ontologické hierarchie, s kterou neoplatonici pracují, tak jsou všechny prostě na jedné úrovni. A ti východní neoplatonici by pak prohlásili, že vedle toho ještě jiná možnost, jak se dá magie provozovat, totiž nikoli způsobem horizontálním, ale vertikálním. Čili nikoli tak, že by se v rámci té jedné roviny rozehrávaly nějaké sympatetické vztahy, ale tím, že se rozehrávají nějaké vztahy, které jdou vertikálně napříč tou vesmírnou hierarchii. Já už jsem ani tady nakreslil, se k tomu dostávám až později, ale tady už máte jako představu, jak ta hierarchie vypadá. Čili tím se ta horizontální magie se pohybovala jenom tadyhle, tak ta vertikální magie by byla taková, která rozehrává nějaké takové sympatie, které propojují napříč vertikálně tyhle ty různé. Že něco takového se dá dělat, to sám také uznává. Pěkně to zmiňuje na jednom místě, kde se dotkne vytváření soch a chrámu. A hovoří o tom takhle. A mně se zdá, že když dávní mudrci pohlíželi na přirozenost veškerenstva a vytvářeli chrámy a sochy, nebo chtěli, aby v nich byli přítomní bohové, vycházeli přitom z náhledu, že přirozenost duše lze sice všude snadno přitáhnout, ale že pokud by někdo zhotovil něco, co by vůči ní bylo v sympatii a bylo by to schopno přijmout nějaký její díl, přijalo by to duši ze všech věcí nejsnadněji. V sympatii je pak vůči ní to, co ji jakkoliv napodobuje a je jako zrcadlo schopno zachytit nějakou ideu. A, tak tady se rýsuje už taky jako základní princip vertikální magie, kde jde o to, že vždycky na každé této rovině existují nějaké takové principy, které tu rovinu strukturují. Na rovině intelektu máme například ideje. Na rovině duše tak existuje nějaká obdoba ideí, akorát už se chovají trochu jinak. A ta vertikální magie se pak dá provozovat takovým způsobem, že vy na té tělesné rovině se snažíte rozehrávat nějakou podobnost věcí vůči těm principům na vyšších rovinách. A tím dosáhnou toho, že tak jako ten mák drnkal na ty horizontální struny, tak vy uvedete do chodu nějaké vertikální struny. Takže tím, že drnkáte na tu strunu tadyhle dole, tak ona ve skutečnosti se prostě pne takhle až nahoru a rozehraje to prostě i tady ty vyšší roviny, aby se na ně můžete nějak naladit. Takže tohle to toho si je poutnost vědoma. Tady tohle té pasáži uvádí jako příklad toho, že když se vytvoří socha Boha, tak ta je právě vytvořená tak, aby napodobovala nějaký ten princip, jehož má být tělesným výrazem a ta socha právě jako dokáže se naladit na tu správnou strunu a být v této vertikální sympatii. Dokonce jako se dál v té pasáži, tam, kde předtím hovořil té ideji Eidos, tak pak dál mluví po ní hořeho. Tak zase je důležité, že Plotinus zdůrazňuje, že tohle to něco, to není žádná taková jako výlučnost až mágu, ale je to něco, co spontánně funguje naprosto normálně v přírodě. Tak samozřejmě jako všechny věci nějak participují na ideích a to je úplně jako přirozený proces. A kdyby s tím chtěl někdo takovýmhle vertikálně magickým způsobem zaobcházet, tak vlastně dělá jenom to, že využívá toho, co stejně funguje, akorát to nějak snaží zintenzivnit, aby to fungovalo ještě lépe. Je evidentní, že tahleta vertikální magie už má vlastně jako dost daleko k tomu, čemu bychom my normálně říkali magie, respektive, kdybychom chtěli držet rozdělení magie černé a bílé, tak tohle to by byla ukázka té magie bílé, ale nakonec už i ten příklad, na kterém to Plotinus předvádí, tak svědčí o tom, že to má vlastně mnohem blíž k tomu, čemu my říkáme náboženství, než k tomu, čemu my říkáme magie. A ta spojitost s magií je jenom v tom, že ono se tam vlastně pracuje, ten typ úkonů, kterými se toho dosahuje, se vlastně lesčem podobá, akorát je nasměrován nějakým jiným směrem. Teď Plotinus se uznává, že něco takového je možné, nicméně ho to vůbec nezajímá. To, že tady na tomto místě se o tom zmiňuje, to je jenom z takových teoretických důvodů, jako potřebuje všechno vysvětlit, tak taky potřebuje vysvětlit, co to vlastně dělají ti tvůrci soch, ale rozhodně to neznamená, že on sám by toho dalo provozovat. V tom se právě liší od těch platoníků východních počínají Jamblichem. Protože ti udělají tu zásadní věc, že najednou prohlásí, že tohle to je přesně to, co má filozof provozovat. Čili ti východní platoníci se vydají právě cestou této vertikální magie a přikládají obrovitánský význam. Zatímco Plotina této vertikální magie vlastně moc nezajímá. Čím je to ráno, že ho moc nezajímá, to je zakroženo ve filozofické pozici Plotinovi. Totiž Plotinus viděl se takovým způsobem, jak to tady máme narýsované, vždycky je to tak, že na vrcholu té neoplatonské hierarchie jedno, jako takový nejvyšší princip, který je naprosto dokonalý, sjednocený, všechno se k tomu upíná, je tak dokonalý, že se nedá nic říct. Že když se o něčem řeknete, tak to musíte nějak vymezit a tím už to čistě nedokonat. o jednem vždycky nulpotenci pustují v rovinu intelektu, což teda není intelekt v tom smyslu, jak my o něm mluvíme dneska, ale je to intelekt ze smyslu nějakého takového bezčasového nediskurzivního náhledu, kdy úplně všechny vztahy naraz nahlížíte. A na rovině intelektu existují ideje platonské, kdy oni tam existují nějakým věčným, bezčasovým a neprostorovým způsobem, takže každá ta idea v sobě zrcadlí všechny ostatní a existují jakoby v jednom bodě, který už zná nějaká rozlišení, ale ta nejsou nijak jako rozvedená ani do času, ani v prostoru. Pod tím je pak rovina duše, která se liší od roviny intelektu v tom, že u ní nastupuje dimenze času. To, co v intelektu existuje v tom jednom bodě bezčasové věčné přítomnosti, tak na rovině duše se najednou uvede do nějakého časového pohybu. Takže zatímco ta intelektuální činnost v tom, které potom se spočívá v tom, že naraz všechno nahlížíte, tak pro duši je naopak typická taková ta diskurzivní racionalita, kdy musíte argumentovat a kdy z té jedné úvahy vyplyne ta druhá úvaha. A vůbec jazyk na téhleté rovině, protože ten je taky diskurzivní. A tahle ta duše je pak ponořená do látky, která já jsem tady nakreslil jako takovou vanu, protože to je metafora, kterou opravdu na jednom místě Plotinus používá, hovoří o tom, jak ten kdo aktivoval všechny vrsty své osobnosti, tak jako ten látkový svět je pro něj jenom takový, jako kdyby měl nohy ve vaně a volal to trochu šimralo. Takže jsem to tady takhle nakreslil jako tu vanu. A duše je do té vany ponořena. A ta část duše, která je ponořena do té látkové vany a s látkou se protne, tak té my pak říkáme tělo. Tělo je nějaká kombinace formy a látky, formy, která teda pochází z duše. A takže tohle jsou takové jako základní úrovně. A teď klíčové pro to plotinovské myšlení je představa, že tady tyhle ty ontologické roviny, které my můžeme takhle z nějšku popisovat jako nějaké na nás nezávislé existující vesmírné stupně, tak Plotinus prohlásí, že tohle to jsou zároveň také roviny vědomí. A že lidská osobnost má úplně stejnou strukturu. Vlastně se kryje tady s tohletou pyramidou. Že tudíž člověk sice žije tak v tom tělesném světě, ale taky v sobě má všechny tyhle ty vyšší roviny. A potíž je v tom, že si toho není vědom, protože on je potřeba vedle toho, vedle tady těch rovin třeba postulovat nějaké takové jako aktuální lidské vědomí v takovém tom smyslu, jak my o něm dneska mluvíme. A tohleto aktuální lidské vědomí podle Plotina se u většiny lidí pohybuje tak někde jako tadyhle na téhleté úrovni. Že oni jsou si vědomi jako toho, že jsou v tom tělesném světě a jsou si vědomi těch iracionálních vrstev duše, že to jsou právě ty, které jsou ponořeny do toho tělesného světa, či jsou si vědomi různých svých tužeb a ambicí a příjemných a nepříjemných stavů a takovýhle věci a tím to tak končí. Pak ještě jako co se tak běžně dá vidět, že už teda relativně malá skupina lidí, ale ještě taková jako normálně k potkání, kteří tu rysku vědomí dokážou vytlačit tak třeba jako na tuhle tu úroveň, takže taky samozřejmě jsou si vědomí té tělesnosti, ale vedle toho ještě zasahují i do té jako čisté duševní roviny, to jest do té racionální. Takže to jsou lidé, kteří přemýšlejí. Tak to je takový jako věc, který se ještě běžně vidí, byť jich není až tolik. A pak ale Plotinus řekne, že jako, když člověk získá skutečně ten jako důkladný neoplatonský trénink, tak to dokáže vytáhnout ještě výš tu risku. A dokáže jí vybudit například až tadyhle jako na rovinu intelektu. A dokáže se uvést do toho stavu, kdy taky najednou tím věčně přítomným způsobem nahlíží všechny ty vztahy a v takovémhle případě sice jako ten člověk furt má jako i tyhle ty jako nižší roviny, ale v okamžiku, kdy jako nahlížíte všechny ty vztahy tím věčným způsobem, tak samozřejmě jako nějaké ty tělesné touhy už vás tolik nezajímají. Takže asi ten člověk, který tu risku má tadyhle, tak tomu by zřejmě tadyhle už jako tak, tady už by měl jenom velmi matně na těch nižších úrovních. No a dokonce, tohle je něco takového, co teda běžně se člověku nepovede, ale když se dá na novoplatonskou dráhu, tak má šanci se v tomhletom stavu udržovat docela často. Je to taková jako standardní věc, ale když je člověk opravdový frajer, tak pak dokáže tu lisku vybudit až tady na tu rovinu jedna. A dokáže splynout z jedna. To je teda už jako velmi náročná věc, Plotinovi samotnému se to za celý život povedlo jenom čtyřikrát. Takže on se na svět dívá takovými to očima. A teď je jako evidentní, proč za těch okolností nějaká ta vertikální magie pro ně nehraje až takový význam, protože vertikální magie je nějaký způsob, jak my, kdo jsme tady v tom tělesném světě, se nějak naladíme na stejnou strunu z Bohy. A děláme to nějakým jako vnějškovým rituálním počínáním. Plotinus žádné takovéhle vnějškové rituální počínání nepotřebuje, protože on na to jde zevnitř. On nemusí někde jako něco provádět s nějakým sochami nebo s něčím takovým. On se prostě jako koncentruje takovým způsobem, dokud nevystoupá tadyhle jako na tu do těch nejvyšších rovin, kdy podle Plotina bohové sídlí právě na rovině intelektu. Takže to je ta rovina, kde Plotinus tváří v tvář bohu může přebývat celku běžně a občas dokonce se mu podaří vystoupat i na tu rovinu jedna, že pak je dokonce i nad bohy. A za těch okolností samozřejmě jako nějaké náboženské uctívání bohu je pro něj zbytečnou ztrátu času, že Plotinus si z bohy tyká a občas si může jí poroučet ze zbohy. To je pěkně vidět zase v životě Plotinově, kde Porfiros líčí, jak jednou jeden Plotinův žák Plotina pozval, aby se s ním šel účastit nějakého náboženského obřadu a Plotinus mu to odvětil, to oni musí přijít ke mně, nikoli já k ním, hovoří spolu o bozí. Tohle to je cesta, kterou se vydal ten celý západní novoplatonismus, takže proto mu úplně jako schází ten rituální rozměr. Teď ti východní novoplatonici, ty se právě v této záležitosti s Plotinem radikálně rozejdou. Oni prohlásí, že je to jako velká skupnost si myslet, že člověk je takhle jako potenciálně může stát i nad bohy. A postulují takovou jako klíčovou věc, kterou zásadně promění celou tu koncepci vesmíru, kdy totiž oni pracují se stejnou hierarchií, jakou má Plotinus. Nicméně prohlásí, že tyhle hranice mezi těmi jednotlivými rovinami, že oni jsou ve skutečnosti neprostupné. To znamená, že to není tak, že by tahle ta celá struktura odpovídala potenciální struktuře lidského vědomí a jenom jako tím, že se budete snažit, tak se budete přenášet na ty vyšší roviny. Ale je to tak, že mezi těmi rovinami se jen tak jako chodit nedá. A tím pádem, protože my jsme v těle, tak my prostě žijeme tadyhle na tadyhle té rovině. To je ten náš se. A nikam výš se z toho nedokážeme dostat. Tak to může být jako trochu pochmurná pozice, ale jako ono všechno má vždycky svoje klady a zápory, jo, tak ten Plotinovský pohled je takový jako v něčem optimističtější, že Plotinus vám vlastně jako říká, že všichni jste bohové, ale nevíte o tom. Tenhle ten východní novoplatonský pohled je v tomhletom takový jako mnohem tradičnější, totiž říká jako všichni jste smrtelní a nedá se s tím nic dělat. Respektive, to je právě ta pointa, ono se s tím dá něco dělat, ale nedá se s tím něco dělat tímhletím jako jednoduchým plotinovským způsobem, že byste tam tak jako se stali těmi bohy. A co se s tím dá dělat? Podle pozdních plotinovníků se s tím nedá dělat to, že bychom opravdu vystoupili na tu vyšší rovinu, a dá se s tím dělat to, že právě provozujeme tu vertikální magii a s její pomocí se uvedeme v soulad s těmi vyššími rovinami. Takže pak dojde vlastně k tomu, že tak jak tady máme tuhletu jako jednu strunu, po které Plotinus se takhle mohl šplhat ve svém vědomí nahoru, tak novoplatonici vlastně taky pracují s tím, že je tam taková ta struna, akorát, že jako my v té struně hold, jako musíme být furt tady v této oblasti. Když jsme se takhle jako narodili, tak s tím se já nic dělat. Po smrti se přesuneme jako do této oblasti, ale to je tak jako všechno, co nás čeká. Nicméně, když už jsme tadyhle v této oblasti, tak my se můžeme uvést natolik v soulad s těmi horními částmi té struny, že vlastně dosáhneme přesně takového toho efektu, který Plotino slíčil jako na tom rozehrání těch strun, kdy ten horní konec a dolní je vlastně jako v témže pohybu. A je v naprostém souladu, takže sice jako ten dolní konec zůstává tím dolním koncem a horní, ale nějakým způsobem ta struna to jako propojí v jeden celek. A takovýmhle způsobem podle pozdních notatelníků my můžeme přece jenom s bohy navázat nějaký vztah a dokonce se s nimi vlastně sjednotit, byť ne úplně jako přímo, ale takovýmhle zprostředkovaným způsobem. A aby tohle to bylo možné, tak právě vypracují takový systém té vertikální magie, které tady oni vůbec nepoužívají to slovo magie, ale říkají tohle té své technice teurgie. Což je slovo, slyší tam slovo theos a pak to urgie, to souvisí s ergon, čili nějakým čin, s nějakým děláním, takže to má pak jako různé výklady, prostě z části jako vytváření bohů ve smyslu toho, že vytváříte v našem světě půdu pro to, aby ty božské svěsty mohly projevit. Z části napomáháte bohům v jejich tvůrčí činnosti, takže těch možností, co to může znamenat, je víc. Takže já teďka o tom už nebudu říkat vertikální magie, budu hovořit o teurgii, taky ještě tomu říkají hieratické umění. Tak teď na čem to stojí? Ten zákonní trošku už máme vysvětlený, ale konkrétně to potom vypadá tak, že nolpatonici předpokládají, že ty vyšší božské principy, že v našem světě zanechávají řadu svých obtisků a těm obtiskům nolpatonici říkají symboly. Teď zase není, v principu na tom není nic nepřirozeného, oni to normálně dělají jako úplně spontánně a ten přírodní řád prostě funguje tak, že v sobě má přítomny nějaké tyhle ty božské principy. A funguje takovým způsobem, že každý kámen, rostlina nebo zvíře, že je součástí jakoby nějaké vertikální řady, která na svém vrcholu pramení v nějakém bohu a potom tady v našem světě do téhle té jedné řady prostě spadá spousta věcí kolem nás. A tím pádem, vlastně, když se v tom vyznáte, jak můžete věci ve světě klasifikovat podle toho, pod kterého boha patří. Proto se jako jednoduchý příklad uvádí slunečnici. Proč by se jinak slunečnice nakláněla v souladu se sluncem, doprovázejíc podle svých možností světla kosmů při jejich objevu? Všechno se totiž na své příslušné rovině modlí a objevuje vůdce celkových řad. Ti vůdci, to jsou tedy ti bohové, to řady, to ty vertikální řady. Ať už na způsob intelektu, rozumu, přirozenosti či vnímání. Proto i slunečnice pohybuje tou svou částí, která je ohebná. A kdyby byl někdo to slyšet, jak ona květina při svém otáčení rozráží vzduch, pochopil by, že tímto svým šelestem předvádí jakýsi hymnus na krále, jak je rostlina schopna zpívat. Čili to slunečnice prostě tou svou aktivitou, kterou provozuje, tak jednak dává najevo, že v sobě zrcadlí nějaký sluneční princip a zároveň tou svou činností prostě ten princip napodobuje a nějak se vztahuje a jakoby ho vzývá. A teď to proto začne jako rozvádět, vádět další a další příklady z té samé řady. A rovněž lotos předvádí tuto symbolii, nebo dokud nevysvětnou sluneční paprsky zůstává zavřen, jakmile se však poprvé objeví slunce, pozvolna se rozvíjí a je čím dál tím rozvitější, čím je světlo výše, aby se opět svinul a tak dále. Takhle to chvilku mluví. A pak říká, na če třeba mluvit o rostlinách, vždyť i u kamenů můžeme spatřit, jak vdechují výrony nebeských světel, tak vidíme helítes, čili sluneční kámeny, s těmi zlatistými paprsky na podobě paprsky slunce. A vidíme též kámen zvaný Bélovo oko, který je svým tvarem podobný oční panence, jak z panenky v jeho středu vychází třpitivé světlo, takže se o něm říká, že by se měl jmenovat spíše okem slunce a tak dále. A teď tam jako dojde ke zvířatům, jestliže lev, tak je v té sluneční řadě, jak má tu hřívu takhle. A že dokonce i kohout je ve sluneční řadě, protože vždycky, když vychází slunce, tak to hned zmerčí a jde kokrhat a tím zase pěje ten hymnus. A takovým způsobem dělá klasifikaci přírodních jevů podle bohů. A pak prohlásil, tohle je něco, co jako úplně přirozeně funguje, a ten teurg, nebo ten mistr hieratického umění, to je pak někdo, kdo ví o tom, jak tady tyhle řady fungují. A kdo dělá to, že to, co funguje takovýmhle jako rozptýleným přirozeným způsobem, tak on ty věci jako různě sesbírává a skládá je tak, aby umocnil jejich účinnost. Prokos říká, odtud tudíž mistři hieratického umění přišli na to, jak pomocí toho, co se prostírá před naším zrakem, usílat mocnosti nahoře, když jedny prvky mísí, jiné pak odstraní. Mísí je, neboť si všimli, že každý z nesmíšených prvků má nějakou boží vlastnost, sám však nestačí na to, aby tohoto boha vyvolal. Proto míšení mnohých prvků sjednocují výše zmíněné výrony a tuto jednotu vzniklou ze všech prvků připodobňují onomu celku, který všemu předchází. Často též zhotovují posvátné sochy a kadidla a spojují předtím rozdělené symboly v jedno. No, jak to v praxi vypadalo, oni ten pozdní nedělají to, že by tak jako magické papíry dávaly nějaké podrobné popisy toho, co přesně provádějí. Nicméně takhle jako mezi řečí, prostě tímhle tím způsobem, jakým jsem vám to tady teďka čet, tak občas utrousí zmínku o nějakém svém teurgickém obřadu, takže z toho si člověk nějakou představu udělá. V zásadě zjevně, že se to jako v lecčem podobá tomu, co dělají ti lidoví mágové, od kterých máme magické papíry. Byť se to tady na první pohled liší v tom, že se pracuje s mnohem méně bizarními substancemi. Jo, my jsme, už když jsem tady četl ty magické papíry, tak tam byly samé takové ty prostě nějaké hleny a menstruační krev a tak. To je hrozně podobné, to je hrozně typické pro ten typ magie, že se typicky se používá nějaké jako marginální substance, čili buď nějaké jako takové tělesné tekutiny, které normálně nám připadají trochu ekohaftní a různé jako výkaly hleny a žluč. Pracuje se hodně s různými jako obskurními zvířaty, prostě se tam někde jako pracuje s nějakými žlapami a netopíry a s takovými to věcmi. Teď ono je celkem pochopitelné, proč to ti černí mágové dělají, protože oni se snaží pracovat s tou nadpřirozenou mocí nějakým nelegitimním způsobem. Jo, oni stojí jako mimo ty tradiční struktury, které jsou určeny pro práci s vyšší mocí. Snaží se někde jako v zákulisí, v nějakých skulinách objevit takové jako skryté fungování těch sil. A jelikož ty síly, s kterými oni pracují, tak jsou nelegitimní, tak je pochopitelné, že oni pak jako mimeticky pracují s takovými pomůckami, které rovněž mají tuhletu povahu, čili které jsou nějaké jako bizarní, marginální, které se tomu prostě věrně napodobují přesně ten typ sil, jaký chce černý mák vyvolat. Díky tomu je přirozené, že když pak někdo provozuje tu vertikální magii, či teurgii, takže nic takového dělat nebude. Že? Tam naopak ta teurgie to je nějaká jako snaha o vlastně takový jako bezprostřední, oficiální, dalo by se říct, přístup k vyšší moci. A díky tomu i ty substance, kterými se tam pracuje, tak jsou takové jako mnohem obyčejnější. V mnoha ohledech evidentně teurgie navazovala na běžné řecké náboženství. Jednak tam byly prostě ty sochy bohů a zpívaly se hymny a pak jedním z ústředních teurgických rituálů byla krvavá oběť, což byl prostě úhelný kámen řeckého náboženství. Takže v lecčem teurgie na běžné řecké náboženství navazují. Tohle to je taky evidentně ten hlavní důvod, proč vůbec se novoplatonici teurgii věnovali. Totiž on je k tomu potřeba znát kontext vývoje řeckého náboženství. Ten je zhruba takový, že takové to klasické řecké náboženství, které stojí na obecních pultech, kde se prostě schází nějaká komunita a provádí společné rituály ve jménu bohu celé té komunity. Tak tohleto náboženství má poslední boom ve druhém století našeho letopočtu. A pak velmi rychle upadá, takže už tak jako v polovině třetího století se provozuje velmi málo. Dá se jako z různých inskripcí vyčíst to, že někde tak jako kolem roku 260 už prostě počet takovýchto veřejných kultů byl jako hrozně mizivý. A ten náboženský důraz prostě úplně se jako mění koncepce přístupu k vyšší moci a tady tato, ten starý způsob, který tak dlouho fungoval, tak najednou jako přestává fungovat. A to bez ohledu třeba na vlivy křesťanství, to jako je proces, který spontánně probíhá i jako v té ryze pohanské společnosti a to dlouho předtím, než se křesťanství opravdu masově rozšířil. Za těch okolností to, co dělají teurgové, je prostě snaha o to, jak zachránit náboženství v té době, kdy ono už nemůže fungovat s těmi tradičními prostředky. A on obecně ta proměna v pozdní době spočívala v tom, že se začal mnohem větší důraz klást na postavu nějakých takových jako svatých mužů v náboženství, kteří dokáží s vyššími silami zaobcházet. A to je něco, co vždycky náboženství naprosto nebylo. Vždycky náboženství nemělo žádné pořádné svaté muže a kněz mohl dělat úplně každý, to byla volená funkce, jako jste u nás místním zastupitelem. Takže díky tomu prostě tohle tu potřebu nedokázalo řecké náboženství naplnit a teurgie z tohle hlediska je prostě jako transformací řeckého náboženství přizpůsobenou právě potřebám té doby, kdy prostě v centru je ten teurg, čili ten novoplatonský filozof, který je tím svatým mužem. Oni se o něj opravdu psali takové hagiografie a je vidět, že to byly jako posvátné figury, který prostě provádí tyhle ty rituály, protože k tomu má sám tu obrovskou duchovní autoritu. Takže tohle je na religionistické úrovni takové jako základní vysvětlení toho, co, proč vůbec ti pozdní novoplatonici tohleto měli potřebu provádět. Ono ostatně jako není úplně od věci si všimnout, že to co tady novoplatonici provádí, tak ono se to vlastně jako mnohem podobá tomu, co dělají křesťané, že? Protože v křesťanském pojetí je sice jako fajn mít ten svůj vlastní vztah k Bohu, ale a mít i nějaké jako ty správné nauky a všechny tyhle ty věci, no ale ono to nakonec jako není k ničemu dobré bez toho, že by člověk dělal ten pravidelný nedělní rituál. A to, co se odehrává v Eucharistii, jako principiálně úplně to samé, jako co se odehrává v teurgii, že dochází tam k tomu, že nějaký jako úplně obyčejný předmět, to jest hostie a víno, se nějakou magickou transformací s ním něco provede, tak aby se přitáhl tu vyšší boží sílu a stal se jejím nositelem a potom členové té kongregace to tam požívají a tím tu sílu přijímají do sebe. Tak pokud si chce prostě člověk z naší kultury představit nějakou analogii k tomu, o co pozdní novoplatonikům šlo, tak tohle to je ta evidentně jako nejbližší paralela, jakou můžeme mít. Zároveň, když se na to pak člověk kouká filozoficky, tak to souvisí jako s takovým důležitým motivem celého novoplatonismu, totiž s přiznáním nějakých hranic racionality. Což i u Plotina je jako důležité téma, že když chce samozřejmě Plotinu vystoupat k jednu, tak jak už jsem o tom mluvil, jedno není něco, co se dá jako racionálně nebo intelektuálně nazřít, protože v něm neexistují žádné distinkce. Čili i Plotinus nakonec pracuje s tím, že v tom nejvyšším cíle člověk přesto, že jako vystoupá po takovém jako dlouhém intelektuálním žebříku, tak nakonec ho musí opustit a ten konečný cíl se nedá dosáhnout intelektuální cestu. Tak ti teurgové vlastně říkají to samé, akorát prostě ten neintelektuální moment hledají někde jinde, totiž právě v práci s rituálními symboly. No, já tady nechám už novoplatonické teurgie, ono se o tom dalo mluvit dlouho, ale takže tak můžete zeptat, kdyby vás něco z toho zajímalo. A udělal bych ještě teďka takový historický skok. Totiž ta novoplatonská teurgie samozřejmě skončila s novoplatonismem, to je zhruba na začátku 6. století, když Justinian nechal zavřít teologické školy, tak to byl konec i pohanského novoplatonismu. Nicméně v evropských kulturních dějinách měla ještě takovou velmi zajímavou renesanci, a to právě teda v renesanci. V postavě florenského filozofa Marsila Ficina, který udělal naprosto neuvěřitelnou věc, když se v 15. století pokusil oživit teurgy a udělal to z takových jako trochu jiných důvodů než novoplatonici, z důvodů terapeutických. Ficino byl samozřejmě extrémní intelektuál a takových florencí bylo hodně, a díky tomu trpěl různými tělesnými a psychickými problémy, které v dobové klasifikaci různých problémů, jimiž člověk může trpět, měly velmi jasné pojmenování a říkalo se melancholie. Ono je to jako těžko přeložitelné, dneska asi jako nejblíž by tomu byl náš termín deprese, ale ono se to úplně nekryje a má to i nějaké jako tělesné projevy. A tak jako můžeme si to představovat pomocí deprese, tak tou právě Ficino těžce trpěla, trpěla ji celá řada dobových intelektuál, to bylo takové velké téma, renesance se často probíral. A co jsou takové ty knihy jako Anatomie melancholie. A Ficino vymýšlel, co by proti tomu udělal. A rozhodl se, že to zkusí přes teurgii, které teda ale neříkal teurgie, a sepsal takový spis s výstižným názvem O životě, který byl koncipován, jako, jak Ficino říkal, jako první spis, který se bude věnovat péči o těla a duše učenců. Já vám přišli kousek z předmluvy. Jelikož mám soucit s náročným údělem těch, kdož se ubírají po obtížné cestě Minervy, jež zvrašťuje šlachy, budu první, kdo hodlá co by lékař pečovat o zesláblé a nemocné učence. Povstaňte tedy vy, kdo jste ještě čilými adolescenty. Povstaňte mladí i staří. Povstaňte mladí i staří, kdo jste zesláblí příliš prudkým studiem Minerviny. Přistupte ochotně k lékaři, který vám s božím zjevením a pomocí poskytne léčebné rady a prostředky k dovršení vašeho záměru. Teď ona v knihu o životě má tři knihy, první dvě jsou takové standardní, renesanční, kde se o melancholii hovoří v takovém tom jako běžném dobovém duchu, ale teprve ve třetí nejdelší knize to Ficino rozbalí a tam se ukáže, že tou pravou léčbou je právě teurgie, které už ale Ficino říká teurgie a říká i přirozená magie. Proč přirozená? Ono to má zase dva důvody, ten jeden hlavní, je ten, že Ficino to potřebuje samozřejmě nějak se vyrovnat s tím, že ve skutečnosti křesťané, všichni ostatní jsou taky křesťané. A teď on najednou přijde s tím, že tadyhle takovými jako pohanskými rituály, kde budeme vzývat bohy, tak se budou léčit nemocní učenci. Tak to je pochopitelně jako, to už vyžaduje nějakou jako takovou apologetickou dovednost. A Ficino to obhajuje způsobem, který potom se v nové době ještě často osvědčil, když se řešil vztah křesťanství k různým jedním disciplínám, totiž prohlásí, že to, co on dělá, to s náboženství nemá vůbec nic společného. To je naprosto přirozené. Proto je to přirozená magie. A je sice pravda, že tam tu léčbu vykonávají bohové, ale to nejsou jako ti náboženští bohové, chraň Bůh ten jenom jeden, ale to jsou astrální bohové. A o ty Ficinovi jde a samozřejmě, že jako celé to uvádí pak jako do chodu ten nejvyšší bůh, ale to je jako úplně mimo naší kompetenci, to je prostě záležitost teologie, my se tady jako zabýváme fyzikou. Takže takovýmhle způsobem se Ficino pokusil vyzout z konfliktu s křesťanstvím, že tak to je pak jako něco, co udělala později celá novověká věda a tím došlo k tomu rozštěpení toho, že prostě věda je úplně odříznutá od nějakých náboženských souvislostí, že? Tak to taky jako byla taková dělba kompetence, kdy prostě věci, jak my budeme zkoumat, tady to jako přirozené a nebudeme se ještě v tom, jak je to s tou vyšší složkou, tak Ficino už jako dělá úplně to samé, akorát tedy nikoli v kontextu vědy, ale v kontextu teurgie. Já mám kousek o tom, kousek zase z toho přečtu. On tam říká, nač se tedy tak příšerně hrozit onoho jména mák, jména, které je milé evangeliu a které neoznačuje čaroděje a šarlatána, nýbrž mudrce a kněze. Vždyť co vyznává onen mák, první uctívač Kristů? Pokud to chceš vědět, tak jako je někdo zemědělcem neboli obdělovatelem země, tak tento je jakýmsi světodělcem neboli obdělovatelem světa. Rozhodně však mák z tohoto důvodu svět neuctívá, stejně jako zemědělec neuctívá zemi.
jako totiž zemědělec kvůli lidské potravě své pole kultivuje spojením se vzduchem, tak onen mudrc, onen kněz pro blaho lidstva souhledně spojuje spodní a horní vrsty světa, čímž příhodně podrobuje pozemské věci neby, aby je vysedělo jako slepice vejc. Což ovšem způsobuje vždy sám Bůh a tímto svým počínáním nás učí a navádá, že to máme také dělat, aby ty nejnižší věci mohly být plozeny a uváděny do pohybu a ovládány těmi vyšší. Je původné, co tady Ficino dělá, když jsem tak tady dělal tu magii horizontální a vertikální. A viděli jsme, že právě neoplatonici to jako striktně rozliší a distancují se od té horizontální magie a prohlásí, že oni dělají tu vertikální. Ficino dělá ještě důmyslnější věc, totiž on ve skutečnosti provádí tu vertikální magii, ale distancuje se od ní a prohlásí, že dělá tu horizontální. To je, on tvrdí, že jako on se pohybuje jenom tady na této úrovni a nic tady výš ho vůbec jako nezajímá. Teď zajímavé, jako, jak to konkrétně vypadá. To víme docela přesně, protože Ficino to tam podrobně popisuje. Ficino udělal v zásadě to, že si jako důkladně načetl všechny neoplatoniky a snažil se z toho jako vypreparovat co nejvíc informací o těch jejich postupech. A zároveň četl i ty příručky černé magie. On jako, přece jenom ti neoplatonici jsou skoupí na slovo, tak on to třeba mají pojištěné, takže četl jako knihu, která se jmenovala Picatrix, to byla taková středověká magická příručka, velmi podobná řeckým magickým papírům. A velmi zajímavé, jak o ní mluví, on jako zmiňuje, že z ní načerpal různé jako zajímavosti, ale přísně zakazuje komukoliv jinému to taky číst, protože říká, že tam jsou hrozný věci v tom. Ale když to ten filozof dobře přebere, tak se z toho dá něco vypreparovat. A takže on si jako vytvoří takovouhle základní jako sadu nějakých magických postupů. A ty potom jako používá, ale co je zajímavé, a to právě souvisí s druhým významem toho termínu přirozená magie, protože jemu nejde jenom o to, že to je teda magie na úrovni přirozenosti, ale on zároveň, jeho problém je v tom, že on nemůže napodobovat tu neoplatonskou teorii opravdu v té podobě, jak se prováděla, protože to by se skutečně jako, to už by se tou církví neobhájil, že? To si musíte jako postavit tu sochu Boha, tam obětovat toho kohouta, zpívat tomu hymny a do toho tam mít různé jako ty symboly naschromážené, tak to asi narazil ve Florenci. Takže on to potřeboval dělat nějakým nenápadnějším způsobem, to je způsobem přirozeným. Takže on si to nepředstavuje tak, že by se dělali konkrétní rituály v nějakou danou dobu, kde by se uctívali bohové. Ale představuje si to tak, že by člověk do svého běžného života zapojil nějaké prvky, které jsou s bohy v sympatii. Takže by byl vlastně takovým jako každodenním teurgem, nejenom tak, že by prostě v nějaké pravidelné doby pořádal rituály, ale takže jako celým svým životem, jenom tak jako sice zlehka, ale za to konstantně bude prostě vstupovat tady do té sympatie s božskými principy. A díky tomu Ficino potřeboval vypreparovat takové způsoby uctívání bohů, které by byly pokud možná co nejsnáze skloubitelné s běžným životem. Takže je to tak jako, že když máte prostě pracovat s magickým kamenem, no tak prostě nosíte na krku jako amulet a když máte, když potřebujete toho kohouta, tak ho nebudete zabíjet, ale pověsíte se ho namalovaného na stěnu a když máte používat ty rostliny, no tak je ho pěstujete v květináči o svém pokoji a co nejvíce procházíte parky, kde taky rostliny. A takovýmto způsobem si představoval, že celý život učence prostoupí určité takovéhle ritualizované aktivity. Až se dovedli přestat, jak já mám kousek přečtu zase. Tam říká, vždy je třeba mít pamět, že i prostřednictvím rozpoložení a úsilí duše se snadno a rychle vystavujeme těm planetám, které označují totéž rozpoložení a úsilí i kvalitu. Tak prostřednictvím odloučení od lidských věcí, prostřednictvím klidu, samoty a vytrvalosti, prostřednictvím teologie a filozofie ezoterištějšího typu, či pomocí pověry, magie, zemědělství a zármutku, vystavujeme se Saturnovi. Prostřednictvím občanských a ctižádostivých činností, stejně jako skrze přírodní a obecnou filozofii, i skrze občanské náboženství a zákony, se vystavujeme Jupiterovi. Martovi pak prostřednictvím hněvu a zápasů, Slunci a Merkurovi skrze úsilí o výřečnost, zpěv, pravdu, slávu a dovednost. Venuši se vystavujeme veselým hudbou a oslavováním, Luně pak životem rostlinného typu. Měj však na paměti následující rozdíl mezi uvedenými činnostmi. Uplatňováním důvtipu, které je veřejnější a děje se ve větším měřítku, se vztahuje ke slunci, zatímco to, které je soukromnější a závisí více na dovednosti, patří spíše k Merkuru. Podobně vážnější hudba náleží Jupiterovi a slunci, zatímco lehčí Venuši a prostřední Merkuru. A podobný systém platí i u stálic. Toto je pravidlo společné lidskému druhu. Teď, co to konkrétně znamená pro melancholii? Fichtner byl přesvědčen, že melancholie znamená, že má člověk problém se Saturnem. A ta jeho léčba byla alopatická, protože on se nedomíl, že máte problém se Saturnem, takže máte ustílat Saturna, ale naopak, že máte ustílat toho přesně nejopačnějšího boha, tím to nějak vyváží. Takže on se domíl, že tím pravým lékem pro učence je slunce. A díky tomu se snažil najít co nejvíc způsobů, jak člověk může vstupovat do takového sympatetického kontaktu se sluncem a tím do sebe nechává vstoupit tu jeho sílu a mít ji jako takovou posilu, která odolá tomu neblahému vlivu Saturnovi, který ten neblahý jako sám o sobě není špatného, ale když je ho moc, tak se to těžko snaží. Takže jenom už stručně na závěr, jak to tedy takhle takový předpis pro to, jak se má filozof chovat. Z těchto všech věcí, pravím tedy, anebo aspoň z mnohých z nich, by měl člověk něco poskládat, když je slunce v dominantním postavení. A to samozřejmě jako dlouhý seznam toho, co všechno patří do té sluneční řady. A pod jeho vládou to musíš také začít užívat, když si oblečeš sluneční oděvy a budeš bydlit ve slunečním prostředí a pozorovat, poslouchat, čichat a představovat si sluneční věci, o slunečních záležitostech přemýšlet a po nich taky i toužit. Rovněž bys měl ve svém životě napodobovat důstojnost slunce a jeho dary. Měl bys prodlévat mezi slunečními lidmi a rostlinami a neustále se dotýkat vavří. Tak, tím bych to zakončil. Jsem připraven zodpovědět případné dotazy. Tak ten důraz na slunce, ten je až fičínovský, který pramení s jeho specifickým problémem s melancholií. Samotní neoplatonici v tom byli velmi komplexní. Oni se snažili uctívat božstev co nejvíc. Třeba od Proklasa pochovali hymny, které prostě jsou směřované jako ke všem možným božstvům. A oni jako si i velmi potrpěli v tom, že strašně jemně dělili ty různé hierarchie bohů, takže tam to jako bylo velmi široký záběr. Oni se o tom nezmiňují úplně detailně. Ono je to tak, že v běžném řeckém náboženství jako řada těch obětí byla takový, že třeba jako nejprestižnější oběť byla oběť krávy nebo býka. Teď jako je velká otázka, že tohleto novoplatonici dělali, že oběť krávy nebo býka dává smysl, když to děláte v té komunitě, která má mnoho tisíc členů a teď tam všichni toho býka pak snědí. Novoplatonici se taky jako pak to jedli to maso, ale přece jenom jich nebylo tolik, že by tam takhle na poslední snědli býka, že ono to není úplně snadné sníst býka, takže myslím si, že jako z tohohle toho důvodu lze očekávat, že ten výběr se trochu lišil od těch tradičních zvířat, která se obětovala. Že nejspíš ve většině případů prostě to nebylo zaštítěno tak širokou komunitou, aby se to mohli dovolit. Ale to je jenom spekulace, no. Oni nejdou do takového.
K tomu objevení se těch vlastně tradice těch svatých mužů, kde jsou to asi jediný ekonomický model, který umožňuje obětovat nějak kontinuálně na rozdíl od toho Platony, který vlastně pracoval sám se sebou, nepotřeboval v nější aktivitě, to znamená, z ekonomického hlediska to nebylo až tak náročná práce.
To věru ne.
Je potřeba vlastně nějaká komunita, která ekonomicky podporuje činnost toho, kdo provádí ty obřady a zabíjí ty zvířata, protože ty zvířata nebudou.
No, tak on je to tak, že oni nějakou jako malou komunitu měli, ale to byla spíš taková jako elitní filozofická komunita. A rozhodně tam už nefungovaly ty komunity, na kterých stálo to dřívější náboženství, to je prostě ty komunity všech občanů daného města. Tak tohle to jako evidentně už nebylo možné v té pozdní antice. A dá se jako doložit, že v řadě případů oni třeba potom si dál dělali nějaké jako oběti ve prospěch celého toho města, ale vlastně už to jako nedělali pod podporou toho města, ale dělali to nějak jako sami od sebe. Třeba taková jedna historka, jak nějaký takový jako mudrc někde věštebně zjistil, že bude zemětřesení a že Aténám se vyhne, když se udělá ta atáž oběť, jak to šlo obznámit tam úředníkům, a tím mu řekli, že to nezajímá. A tak prostě ten oblatnostní kroužek musel jako své pomocí tu oběť uspořádat a opravdu jako všechny města padly a Aténám se to vyhlo. A tak na tom je jako vidět, že pro ně pořád ještě jako byl důležitý ten důraz na péči o komunitu, ale že těm komunitám už to často bylo jedno.
Já nevím, jestli to není úplně mimo otázka, a jestli existuje nějaká spojitost mezi oblatnostem a pravoslavím.
To je velká. Je to tak, že jak jsem ten neoplatnost dělil na ten západní a východní, on se tak normálně tomu tak neříká, ale já jsem to začal používat, že ono je to v mnoha ohledech velmi trefné, mimo jiné i pak proto, že samozřejmě neoplatnost dál žil v křesťanství a ten plotinovský žil prostě přes Augustina v tom latinském, zatímco neoplatonici východní měli obrovský vliv na pravoslaví. Nejznámější doklad toho vlivu je pseudo-Dionysius Areopagita, což je jako de facto obsaný proklos přesazený do toho křesťanského kontextu. A celkově jako to chování pravoslaví jako i ve vztahu k rituálu vlastně v lecčem je podobné tomu, co dělají teurgové. No, prostě to pravoslavné pojetí mše má blíž teurgii než to západní pojetí.
Já bych se zeptal takhle k tomu chápání tady té východní syrské, jakkoliv třeba později atenské, že ty jednotlivé složky hierarchie světa jsou oddělené, jak třeba pojímali, protože mám takový matný povědomí, že pojímali nějakým způsobem extázy, že
existuje. To je celá důležitá věc, já jsem, jak jsem jednal čas zabíhat do těch detailů, tak jsem to neřekl, protože ono to jako na první pohled, když se řekne, že tato hranice je neprostupná, tak to vypadá dost jako nepravděpodobně, protože nakonec ta plotinovská zkušenost toho, že člověk může vystoupat někam výš, tak to jako leckdo má, že? Tak on ta pointa je v tom, že novoplatonec si potom prohlásí, že každá tahle ta rovina má nějakou vlastní vnitřní strukturu, která zrcadlí strukturu tohohle toho celku. Čili ona to vlastně vypadá tak, že tahle ta rovina sama v sobě kopíruje to, co vidíme v té celkové hierarchii. A tudíž ono to jako není tak, že by člověk například jako neměl intelekt, když žije v těle. Ono ho má, ale není to tady tenhle ten jako intelekt, kde jsou ti popové. Ale je to nějaká taková jako nápodoba intelektu, nakolik je něco takového v našem světě možné. Proto taky oni na to řeknou, když má Plotinos pocit, že teďka tím správným intelektuálním způsobem nahlíží jako v té věčné přítomnosti všechny ty ideje, tak oni mu řeknou, no jako tohle zkušenosti není to ono, to by bylo skutečně jako na tom intelektu, to by bylo jiný kafe, ale je to taková jako nápodoba toho, co se dá na naší úrovni dosáhnout, tak to prostě odpovídá tadyhle vrstvě. A stejně tak i ta extáze odpovídá tadyhle té špičce, které neoplatonici říkají jedno v duši. Čili oni řeknou, že i na té naší jako vtělené rovině existuje nějaká analogie k jednu, kterou člověk zažívá například jako v extázi, nebo když má nějakou božskou inspiraci, nebo něco takové. Takže tohle je jako nutný doplněk toho vypravého smyslu.
To by se
teda táhne
od toho Jambrecha.
Je to tak, oni jako ty... Od Jambrecha se toho hrozně málo dochovalo. Paradoxně od Jambrecha se dochoval zejména jeho hlavní teurgický spis o mysteriích egyptských. A nedochovaly se skoro žádné filozofické spisy. My je známe skoro všechny až od Prokla, který je rozsáhle cituje. A z nich se zdá, že vlastně ten Jamblichův a Proklův systém se nějak neliší. Že tohle to všechno vymyslel Jamblichos a pak už to táhne furt stejně, jenom jsme ani tak asi nejlepší návod by na to byl číst Plotinovy Eneady, které vlastně se tím hodně často zabývají. Takže on ten základní trénink je takové ty jako nižší vrstvy, ty se kultivují takovým tím jako běžným způsobem, jakým se to kultivovalo ve všech filozofických školách, prostě kultivujete tu racionální vrstvu, že? Takže se tam prostě cvičí různá argumentace a zabýváte se matematikou a takovými věcmi. Tahle ta rovina je jako celku taková ještě jako snadná. Potom dál už je to taková cesta jako vnitřní koncentrace, kdy oni tím, že prostě nebyli nakloněni ritualizaci, tak nikdy nevypracovali nic takového, jako máte v nějakých jako indických systémech, kde jste to opravdu, jako, které často cílují o něco vlastně trochu podobného, akorát, že na to mají nějaké jako přesnější postupy, jak se toho dosahuje. Tak Plotinus to vždycky tak jako líčí, že začne na nějakých těch jako nižších rovinách a teď jako pozvolna v tom spise se začne přenášet na rovinu intelektu a teď se snaží jako člověku vylíčit, jaké to tam je a předpokládá, že člověk to pak nějak jako kontempluje, velmi intenzivně se tím zabývá a tím tu svou rysku toho vědomí opravdu jako vytlače na tam tu úroveň a hrozně důkladně to jako promýšlí a snaží se tam jako nazřít všechny ty vztahy a jakmile už se pak nějak jako chytí, tak ono to vezme nějaký jako takový svůj spát a vy nějak musíte jako pracovat s tím, co takovýmhle intelektuálním způsobem nahlížíte a pak musíte doufat, že když to budete dělat hodně dlouho, tak někde jako v nějakém zvláštním momentu dojde i k tomu sjednocení s jednem, což je takový jako mystický, obtížně uchopitelný a rozhodně nijak programově nevyvolatelný okamžik. To jako plně často zdůrazňuje, že to je něco, co se nedá nijak jako vaší vůlí přivolat, to jedno musí přijít samo. A vy jako tak dlouho se tam jako zabýváte tím intelektem a snažíte se pomocí negativní teologie, tím, že to jako odbouráváte ty různé distinkce, které vidíte, se snažíte jako překonat tu intelektuální rovinu. A pak prostě najednou to přijde a jako zaplaví vás to jedno a pak jste s ním sjednoceně.
Já bych
chtěl
zeptat, že to zvětší
Tak češtině to samozřejmě neexistuje, ale existuje to skvělá latinsko-anglická bilingva. Nevím o tom, jestli je to v němčině. Tak jako koukněte se někam do katalogu, to jistě zjistíte. Já myslím, že je to docela pravděpodobné. Oni New Ageáci dneska jako se o to docela zajímají, takže je docela jako pravděpodobné, že to někdo přeložil. Rozhodně jako ta vědecká monografie je v angličtině s velmi dobrými komentáři. Teď myslíte sekundární nebo primární literaturu? No, tak ona ta primární literatura, to je takové jako komplikované. Existuje ten jazyk už ty jsou mistrých egyptských, ale já bych vám to popravdě řečeno ani nedoporučoval, protože ono to existuje i v češtině dokonce. Ale ono opravdu, jako když na to člověk není zvyklý, tak to je síla, jako když to čtete, že ono skutečně jako naladit se na tu notu, ve které se to nese, je docela obtížné. A je to takové, že prostě i když s tím člověk je připraven jako mít nějaké sympatie, tak ono pro ten jablichost to probírá do takových detailů, že jako otrlý čtenář pak jako může mít pocit, že to je nějaké divné. Ale... myslím si, že... Tak on je to tak, že on prostě začne hrozně detailně rozebírat různé ty řády démonů a rozlišovat mezi nimi a teď jako líčí, čím se od sebe jako liší. A je to takový, jako, že když prostě v tom, když to jenom takhle jako intelektuálně sledujete a nemáte s tím úplně jako tu praktickou zkušenost, tak se do toho nedostává úplně snadno. A když se do toho chce člověk dostat, tak myslím, že to musí udělat z trochu jako jiného úhla, že na to je lepší ta sekundární literatura. Na teurgii nejlepší, co znám, je jeden autor, který se jmenuje Gregory Shaw. Ten jel se o knižku Theurgy and the Soul. A to je takový jako prostě nejlepší výklad teurgie, který je teda veden taky jako z velmi sympatetických pozic. On je přesvědčen, že to je taková správná filozofická cesta. A myslím si, že se mu to jako daří vysvětlit jakým způsobem, že když si člověk tohleto přečte, tak pak když poté znovu čte o mysteriích egyptských, tak už jako je schopen to číst jinýma očima. Ale jako já vám to říkám z vlastní zkušenosti, já když jsem prostě mladí začal zabývat neoplatonismem a teď jako jak to je, bylo v češtině, tak to je tak jedna z prvních věcí, kterou si člověk přečte, jak to opravdu, jak tam si říkám, to už jako trochu přehání ten ambitus. A když pak se v tom člověk trochu jako vzdělá a přečte si to jako s odstupem znovu, tak zjistí, že to jako má něco do sebe, ale obecně tohle to je, myslím, výhodnější pro začátek. Tak ten snadno formulovatelný důvod je ten, že ten pohanský neoplatonismus měl jako silný kosmický rozměr, čili pro ně jako bylo důležité, že tohle to všechno je prostě taková jako emanace, která vlastně až po jako tu velmi nízkou úroveň se odehrává tím nejlepším možným způsobem. A ještě i na rovině našeho těla se počítá s tím, že veškeré problémy existují na rovině částí, ale nikoli na rovině celku. Čili kosmos v Plotinově pojetí pořád, tak jako je u Platona, je chápán jako obraz boží, který funguje prostě dokonalým a nejlepším možným způsobem. A to je právě ten princip, který gnostici popřou, že prostě řeknou, že kosmos je stvořen nějakým demiurgem, který je odlišný od nejvyššího boha a má s ním nějaké konfliktní vztahy a velmi často je to tak, že vlastně ten kosmos jenom nám brání toho pravého boha poznat. Zatímco Plotinus pořád pracuje s tou představou, že jako kosmos, když se na něj koukáme jakožto na celek, tak nás furt je tím božím obrazem a může nás k němu dovést. Takže tohle to je ten principiální rozdíl. Samozřejmě, když pak zase člověk srovnává Plotina s těmi východními neoplatoniky, tak oni jako mají pro kosmos ještě mnohem větší smysl, že není jako náhoda, že ta teurgie, že to je jako tělesná věc. Čili oni vlastně jsou přesvědčeni, že právě prací s tělem, že oni se snaží vlastně tělo zhodnotit takovým extrémním způsobem a přitáhnout do něj božství. Což jako Plotinus, on sice jako má tohleto pěkné pojetí kosmu, ale nakonec jeho mnohem víc zajímají ty roviny nahoře a zase až jako takovou zodpovědnost to tělesný svět nepocituje. Takže v tom by byl někde tak jako napůl mezi těmi existenci a východním
dobu.
No, na tom takový úžasný spis oblaženosti Eneada 1.4, kde vysvětluje, že to tělo to je prostě takový jako nástroj, který ta duše na přechodnou dobu dostala k užívání, ale jako tady těžiště je někde jinde. Takže ono pak to tělo se jako ke konci začne porouchávat a tak ta duše ho tak jako nechá dojet a pak se ho zbaví a už o něj přijde. A to zrovna v případě Plotina je velmi aktuální, on trpěl dnou a na konci života měl strašlivé bolesti. A pak ještě měli nějakou jako nakažlivou nemoc, díky níž se mu začal jako stranit všichni i jeho bývalí žáci, takže on opravdu jako zestárl v takovém jako osamění, kdy už jako se mu všichni vyhýbali a trpěl hroznými bolestmi. A v tomhle tom stavu napsal ten spis oblaženosti, kde jako vysvětluje, že po tomu pravému teď je úplně jedno, že to tělo trpí nějakými bolestmi a říká tam, že ten mudrc je v takové pozici, jako když v nějakém liáku jdete venku s lampou a máte ji za sklem, tu lampu. Tak prostě jako za tím sklem je ten obrovský liák, ale to světlo vevnitř té lampy tam tak jako v pohodě klidně hoří a je mu to úplně jedno, že se tam jako čerti žení za tím sklem. Takže tohle je taková jako drsnější aspekt té Plotinovy filozofie, který jako v mých očích jako tohle to je vlastně největší slabina toho Plotinova systému, kterou on ještě takhle velmi teda působě přepředl svým vlastním životem, že se dostal do takovéhle jako zvláštní pozice.
A co praktikujete teurgii?
Nepraktikuje teurgii.
Děkuji.
To bylo výtečné.
jsem. Václave, vypni si to.